haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdicasiis barrow.
dhowaan waxaa soomaaliya ka dhacay isbeddel siyaasadeed, dalka oo wajahaya xaalada amni, mid dhaqaale iyo dhibaatooyin adag oo salka ku haya isbeddelka cimilada oo ay abaaruhu ugu horreeyaan, ayuu talada la wareegay madaxweynaha cusub ee markiisii labaad ka arrimin doona filla Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Dadka falanqeeya siyaasadda dalka ayaa u arka in hawsha hor taalla muddada uu xafiiska jooga ay aad u badan tahay, ka shaqaynta ammaanka, xasilinta siyaasadda, hirgelinta doorasho qof iyo cod ah, shaqa abuurka dhallinyarada iyo wax ka qabashada xaaladaha bini aadamnimo ee waddanka ka jira waa waxa ugu weyn ee laga filayo in dowladda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha cusub ay hirgeliso. Haddaba si qorshahaasi iyo kuwo badan uu ka mid yahay dhammaystirka dastuurka loo sameeyo, maxay tahay in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay samayso? Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana igala qayb galaya siyaasiga Ibraahim Xabeeb Nuur oo horay wasiir iyo xildhibaan uga soo noqday dowladihii dalka soo maray, Brofesor Liibaan Xuseen Ciise oo ah barasare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena xubin firfircoonka ah ururada bulshada rayidka ah, iyo Axmed Cabdi Haadi oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadaha dalka kana faallooda siyaasadda Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhowaada marka ugu horreysa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan rabaa inaan marka ugu horreysa ku bilaabo Brofesor Liibaan. Waddanka isbeddel siyaasiya ka dhacay, xaalada adagna waa lagu jiraa, amni, dhaqaale iyo haddii la oran lahaa saameynta isbeddelka cimilada ee dalka ku hayso oo kale abaaro ba-an baa jira. Dowladdan cusub ee dhalatay iyo markaad eegto howlaha horyaalla, waxyaabaad is leedahay waa muhiim in diiradda la saaro xilligan, waxaad ku tilmaami lahayd?
Bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay asxaabta igala qayb galaysa iyo dhammaan inta dhegaysanaysaba. Waxaan leeyahay xaalad adag bay maanta dalka u marayaa. Waxyaalaha aad tilmaamtay oo dhanna way jiraan. Xukuumaddana waxay ila tahay waxa ugu horreeya laga rabo madaxweynaha waxa weeye golihii fulinta ee waxyaalaha la falgeli lahaa in si degdeg ah loo soo xulo golo, oo yani prime ministerka ayaa ugu horeeya inana taa dib loo dhigin. Xoogga waxyaalaha la saarayana ay tahay waxna waa waxyaalo degdeg ah oo u baahan in laga jawaabo, sida hadda abaaraha iyo waaba la sameeyey, ergeyna waa loo sameeyey, wasaaradna way jirtaa. Marka intaa laga sameeyo caalamka sida xoog ah loo sameeyo, laakiin hawshii wixii qaban lahaa waa golihii wasiirada in la helaa oo si degdeg ah lagu helaa. Ani waxay ila tahay waa muhiimadda koowaad. Kadib waxaan isleeyahay madaxweynaha iyo xukuumadda dhismi doontaba waxyaalaha ay iyagu ay siinayaan inay ka mid noqoto marka laga tago arrimaha dastuurka iyo waxyaalaha u yaala howlaha hay-adaha dhisideeda, oo waxyaalo muhiima u yaala, laakiin in ay sameeyaan kalsoonidii inay soo celiyaan. Waxaa dhacay burbur kalsooni ah maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe, shacabkii oo soo galay doorashooyin lagu riiqday oo aan yani aanan hufnaantoodina la wada ogyahay heerka ay tahay iyo sida ay tahay. Marka waxaasoo dhan waxay keentay caro oo bulshadu ay qabaan, qabaa'ilkii oo dhexdooda mashaakil ay ka jiraan. Marka waxaa laga rabaa in sidii waxaasoo dhan loo sameyn lahaa in la siiyo hortabinta koowaad, in la siiyo, kadibna xukuumadda iyo wadajirana ay aadaan dhisidda hay-adaha iyo waxyaalaha la sugayo oo ugu horreeyo dastuurka iyo dhammaystirkiisa.
Waa gartay siyaasi Ibraahim Xabeeb, waa dhegaysanaysa doodii Brofesor Liibaan. Dalka xaalad adagoo ku jira, inkastoo isbeddelna uu dhacay marka laga fiiriyo dhinaca bini aadanimada iyo marka laga fiiriyo ammaanka labadaba, waxaan rabaa adiga ka siyaasi ahaan, waxaad is leedahay waa muhim in laga fekero oo xilligan diiradda la saaro hal iyo laba, haddii aad ka tilmaanto, maxaad is leedahay mudnaanta waa muhim in la siiyo?
بسم الله الرحمن الرحيم مركبو الرئيسة وحان أم سلامة يا فيو هذا انت هذا الكينا دقي ستة تيم كهدا وذا فردنو رنتي دل كان وحو صومري مرحلة ذاك الدوان ومر بحير جوغي وحيابا أقول مهم سن ورنتي صومالي caalamka iyo dadka Soomaaliyeedba inta wanaaga ku fikiraysaa ay hami gelinaysaa waxay ahayd xukunkan yaani sida dimuqraadiyadda isku bedelaya oo system mataqaana isbeddel ah dalku mar walba uu galo hadii aan soo qaato marka ugu horeysa madaxweynaha cusub ee la dhisay mudane Xasan Sheikh Maxamuud waxaan hawada u marnay hanbaliyo waan maaragtay runtii waxaan isleeyahay 4 sano horo iyo bar amal ayuu madaxweyne soo ahaa qofkuna marka ugu horeeyso madaxweyne noqdo caqabado la kulmayaa marka hadda 5 sano ayuu ma taqaana banaanka joogay oo opposition ahaa runtii waxaan isleeyahay way aragnimo weyn ayuu ka qaatay intuu banaanka joogay iyo halgankii loo wada galay in isbeddelku uu socdo oo san dhicisoobin sidii asigaba shalay ugu wareejiyay madaxweynihii hadda xilku ka dhamaaday marka inuu asigana sidoo kale isbeddelkaas uu daba socday oo ku guuleysto taas waa guud ahaan waa ugu hambalyeynina laakiin xaqiiqada dhabta ah waxa hor yaala howl aad iyo aad u culus oo ugu horeyso xagga amniga dalka amnigiisa ayaa ugu culus waxa hor yaala waxa ugu culus oo kale oo hor yaala wadankii oo guud ahaan mataqaana poverty ah ama aan dhaho mataqaana sabool dalkii oo guud ahaan sabool ah gaar ahaan baraka ayaal iyo dadkii qaxootigi iyo abaarihi ayagana mataqaana ay meeshi ay taagan yihiin marka waxa kale loo baahan yahay yaani waxa la yiraahdo political stability ama xasilooni siyaasadeed inay meeshi mataqaana la abuuro arrimahaas oo dhan madaxweynuhu waxa aad u haboon inuu kala tashto dadka bulshada noocyada kala gidisan prime ministerka uu magacaabayo inuu noqdo ra'iisul wasaare hana kara dalka inuu mataqaana caqabadahaas ka baxso maxay yeelay inta badan mas'uuliyadda xukuumadda ku dhacaysa
waa kartay xasilooni siyaasadeed ayaa lagu soo celceliyay Axmed Cabdi Haadi macallina waa tahay xaaladda siyaasadda wadankana dahkama saarno si fiican ula socota markaad eegto in liirada xasilinta siyaasadda ayaa muhiim ah in diirada la saaro bal adiga taa marka aad fiiriso ma tahay mid dawladda haddi timid ee cusub adoo ka tusaale qaadanaya wixii la soo maray arintaas si fudud ay ku sameyn karto
Cabdi Casiis oo aad ay ilmaasan tahay xasilin siyaasadda horta inta aan galan waxaan isleeyahay isbeddelka siyaasadda dhacay dhibaato weyn ayaa loo soo maray aadana lagu dadaalay dalku inuu san mar labaad burbur ku laabanin maantana meel fiican ayaa la joogaa madaxweynahana waa madaxweyne kuwii hore hal qodob uu uga duwayahay waa nin khibrad leh oo soomaali weli hore uma dhicin madaxweyne mar la doorto in mar labaad la doorto khibrad ayuu leeyahay 5 sano muddo kudhuna mucaaradka ayuu qeyb ka ahaa intaa wax kale loo gelin xukuumadda dhismaheeda iyo waxyaabaha hortabinta loo yaala bayoritiska waxaa meesha tahay in la qeexo madaxweynaha labo wada ayaa u furan labada wada midku qaada ayaana maaragtay la kala ogaan doonaa mid waa wadadii hore lagu yaqaanay oo ah in asxaabtiisa iyo dadka milkiilayaasha lagu magacaabay asaga soo dhisto oo kaambeenkiisa qeybta weyn ka ahaa uu hanaankii dowliga ayaga ku koobo oo ayagoon tay iyo kabaasti loo fiirinayn oo meeshii wadgeeyo wadadana waa la yaqaanaa meesha ay ku dhammaaneyso oo 4 sano buuqa kadibna qofka meesha in laga tuuro jugjug meeshaa joog iyo inuu isbeddel cusub keeno oo dadka Soomaaliyeed dad badan oo tayale oo niid wanaag ku jiro oo dowladnimada socodsiin kara ayaa jira inuu dadkaas qeyb ka dhigo dowladnimadiinu halkaa ka dhaqaajiyo dhaxal uu ka tago legacy ama uu noqdo wax loo yaqaano mid kamid aabayaasha Soomaalida casriga ah ee cusub oo Fonny Father ah. Inta markaan kaga tago maxay arrimaha hortabinta arrinta kowaad hortabinta waxa weyn arrinta amniga weyn. Amnigu meelo badan oo kala laakiin waxaan ka bilaabayaa gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir in la xasiliyo caasimadda magaalada Muqdisho amnigeeda waxaana lagu xasilin karaa in dad fahan leh oo magaalada Muqdisho fahan fiican ka haysta qaabka amnigeeda midkan caadiga oo dadka ka dhaxeeyo maalin kasta dhaco dadka isku dhacayo islayn iyo traafikada si loo kala xalin lahaa inuu dadkaas qayb uu ka dhigo amniga ay noqdaan iyo midka kaloo kasii muhiimsan oo ahaa in gobolka Banaadir loo magacaabo dad aqoon sida dowladda hoose loo maamulo yaqaana public administration waxa loo yaqaana maamulka magaalada Muqdisho la socoto qashina meel kasta buuxa degmooyinka iyo dadka xaafadaha degan tabeelooyinku ma laha meel ay caruurta ku ciyaaraan deris war iskama hayaan askarta iyo booliska meesha ay in loo carraa laga carraa dadka ay ka cabsan waxa dhan markaa in la nidaamiyo magaalada maaragtay amniga laga dhigo amniga qaybta iskana waxa weeyaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya sida la socoto Soomaaliland iyo Puntland amnigoodu waa fiican yahay oo wadooyinka waa la isku mari karaa nidaam baa ka jira laakiin bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya magaalooyinka ku yaala wadooyinka in la isku furo jidadkii la xoreeyo amni laga dhigo arintaas dhinaca amniga kale arinta kale oo la xiriirta xasilinta siyaasadda hal qodoban Soomaali kale ahaa waqti badan ma qaadanay sababta ay madaxweynaha hadii jira iyo madaxweynaha ruuxa ay kala duwan qodobkaas ka mid ah madaxweynaha ruuxa aaminsanaa in dadka loo yaqaano saamilida siyaasadda ama elite-ka adduunka kale loo yaqaano oo siyaasadda danays inuu ka saaro meesha oo asagii shacabku isku soo haraan dowlad shacabowga ah ama populist wax loo yaqaano ayuu ku dhaqmay xeerkeeda madaxweynaha waxa aaminsan yahay dadka waaweyn in lala tashado wax dadku ay la yeeshaan sadda socod hadda wuxuu bilaabay in dadkaas uu qayb u ka dhigo kulaxsan xasilinta siyaasadda waxyaabuhu ka adag yahay ku ka tahay laakiin arrintan loo baahan yahay xoog saar oo arrinta amniga la xiriirta arrimaha kale soo raaco muhiimkaana waxa weeyaan in dowladiska Soomaali qaybaha ka dhiman asagoo markii hore markuu joogo waxyaabuhu sameeyey hay-adaha shaqaalaha reedka uu sameeyey bangiyaashii nidaamkii maaliyadda uu fariisiyey shaqaal reedka oo salaryaasha ama waxyaabaha mushaarada ku qaataan oo kala nidaamiyey ciidankii oo dib u soo dhisay waxyaabo badan oo waxa jira uu bilaabay baa jira wixii dhammaystirkoodii dhaqankoodii political culture-ka waxa loo yaqaan inuu meesha ka bedelo iyo inuu diyaar garoobo dalkani inuusan mar laba wadadii 275 xildhibaan iyo 54 nin intee meel tagaan saduuq ay ku xiraan hebel aan dooranay laga bedelo oo dalkan la socodsiiyo qodobadaas leh
waxyaabo badan aas dul saartoon ku iman doona professor Liban waxa jira waxa loo baahan yahay muhiimna ah in laga shaqeeyo xasilooni siyaasadeed oo kala shaki baa dhacaya tiri kabul shareed ahaan sidee bay kula tahay ama aad tilmaami kartaa talaabta loo qaadi karo arintaas halkee loo maraya
bismillaah waxay la tahay waa laba heer heerna waa bulshadii heerna maamul goboleedkii iyo federaalkii oo kala shakisan kuwa waxaa la oran lahaa nidaamkii hore ahaa kuwa nidaamka hadda kuwa haddana sii kala caraysan waxyaalo fara badan ayaa jira waddankana hadda labadii sano iyo saddexdii sano ugu dambeeyay waxaa ragaadiyay khilaafaadkaas ayaa ragaadiyay marka in madaxweyne Xasan Sheekh in uu yaan arinta uu saaro ahmiyad oo uu aado maamul goboleedyada inuu xoogga saaro markii prime minister kal isa kadib si yaani loo helo wadajir siyaasadeed sababtoo ah taasna waxay keenaysaa in dastuurkii la dhameystiro lana dastuurkii farqaha waxaa ku haysta maamul goboleedyadii naftooda qayb weyn bay ka haystaan marka waxay noqonaysaa wax lagu wada heshiiyey inay noqoto dhinaca heerka waa heerka laakiin bulshada dhexdeedana hay-adaha bulshada rayidka iyo hoggaanka dhaqanka iyo culimada inay rool ka qaataan si waxyaalihii dhacay iyo tiiraanyadii ay reebtay sidii dadka looga daaweyn lahaa oo Soomaalinimada islaamnimada isjacaylka loo soo kordhin lahaa lana iyo in la yareeyo wax la yiraahdo filashada weyn sababtoo ah hadda waxa weeye madaxweynaha imaanaya midaa taga midkaas waxaa laga rajaynayaa wax walbaba inuu la imaado wax kastaba boqolkiiba boqol inay noqomaya laakiin in meeshii laga sii fiicnaado in la yeelo kow iyo arrimaha waaweyn ee keenay dhibkaasoo kale inaan loo noqon arrimaha waaweyn waxaa waa horta in dastuur la isku raacsan yahay oo awoodaha kala qaxxeega in la sameeyo
muqulata kaasi fudud in lagu gaari karo
taa inta badan waa la dhamaystiray waxyaala yar yar oo ay maamul goboleedyada ay isku hayaan oo saxiixa iyo u baahan ayaa jira. Mid kastaba waxaa ka yaal yani dhowr doorasho ayaa ka yaal in la kala xusho ayaa ku yaal. Marka waxyaalaha haddii hortabinta la siiyo gobolka Banaadir oo kale hadda oo aan u soo noqon madaxweynihii yimaadaba anaa samayn doono buu oranayaa, laakiin uu soo magacaabaya gola deegaan in la sameeyo maqaamkiina yani la isla sir oo waxaan madhamaatada laga saaro. Marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii hore fatradii hore uu sameeyey uu joogay waxyaalo badan oo yacni ah gudiyada madaxa banaan iyo kaabayaal uu bilaabay baa jira, marka kuwa oo meel fiican yacni gaaray, laakiin waxay u baahan yihiin kuwa dhammaystirkooda iyo guddiga adeega darsoorka iyo waxyaalaha loo baahan yahay oo kale iyo maxkamadda dastuuriga, kuwaas inta haddii la sameeyo. Ugu dambeyn waxaan isleeyahay dhibkan iyo tiiraanyada weyn waxaa keena 4 sano oo dadka wadnaha gacanta ay ku hayaan waa doorasho. Taa marka doorashadaas si doorasho qof iyo cod ah loo heli lahaa ha koobnaata hadday la doono ha noqoto, laakiin marnaba inaan doorasho dadban oo kale haddii lagu soo celiyo waa dalkan burburkiisa.
Waa gartay arrimaha doorashada si gooni aan ugu imaan doonaa iyo qaabka looga shaqeyn karo. Siyaasi xabeeb, waxaad sheegtay in madaxweynuhu uu diiradda saaro ka shaqaynta arrimaha amniga oo waddankan xaalad amni uu ku jiro. Markii aad fiiriso amniga iyo qaabka loo mari karo, sidee ku tilmaami lahayd weliba adoo siyaasadan waqti dheer kusoo jiray?
Horta amniga waa nuxurka dhan ee ugu muhiimsan dowladnimo. Haddaan amni jirin, nolol ma jirto. Amnigu marka wuxuu u baahan yahay in dhammaan loo istaago oo ka shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed, heer degmo, heer gobol, heer dowlad goboleed, heer qaran. Marka waxay ku xiran tahay dad qabiiriinaha jira oo aqoon u leh. Example, xukuumadda hadda xilku ka dhammaaday, yacni dadkii markaas ay u xushay xagga arrimaha amniga, waxa laga yaabaa dad waqti kooban mataqaana arrimo amni keliya joogay, laakiin waxaa dalka jooga qabiiriin saraakiil ah oo muddo dheer soo shaqeeyay, ugu yaraan 4 sano 10 sano, oo waaye arag u ah habkii amniga dalka dib dejin rasmiya loogu sameyn lahaa.
Taas dadka keenaya qudheed waxa la leeyahay xaaladda lala falgalayo oo ka bedelan marxaladii hore oo dunidiina casri ay noqotay oo teknolojiyad badan ay soo korortay. Taas qudheeda waxay fursad siinaysaa in dad dhalinyarada ah oo amniga ka shaqeeya fahmi karana xaaladda lagu jiro mararka qaar in loo baahan yahay. Taas miyaad adigu muuqan?
Dhalinyaradu waa aaladdii amniga loo adeegsanayo oo ka shaqeynaysa, laakiin maskax waaye arag ahay u baahan tahay oo dejisa in mataqaanaa habkii ama nidaamkii amniga lagu sugi lahaa. Dhallinyaradu hadda waa raggii loo adeejinayay oo shaqadaas qabalahaa ficil ahaan u fuli lahaa. Marka horta arrimaha amniga anigu sidaasaan dhihi lahaa. Waxaa soo heray oo xaqiiqada dhabta ah oo amni darada salka ku haya waxa weeye arrimaha saboolka ama poverty waxa la yiraahdo. Dalkan haddaan loo helin dhaqaale ahaan inuu kobco oo kheyraadka waddankan ku jira waddo kasta ha loo maree si degdega aan lagu soo saarin oo dhaqaaluhu aysan kobcin, way adkaanaysaa amni si lagu soo. Maxaa yeelay wax walba dhibaatada waxaa salka ku ah waxa weeye dhaqaale xumada dhalinyaradii. Example markaad soo qaadato dalkan ilaa 20,000 oo dhalinyarada gobollada dalka iyo maamul goboleedyada iyo caasimada ayaa iskuulo ka soo baxo oo jaamacada ka soo baxa. Yacni markii soo baxaana wax ay gacan ku hayaan oo camala ma laha. waxa weey marka wadankii saboolnimadaas haysta hadaan saboolka laga bixinne amni sidoo ku sugmo way adkaanaysaa waxaan marka aniga taladaydu tahay wad kasta aan u marno cid kasta aan la kaashano qeyraadka dalka ku jiro waa in si kalsooni leh shacabka Soomaaliyeed uu ugu idmada dawladda iyo xukuumadda dhalanaysa in mataqaana loo soo saaro oo nolosha kor loo qaadiyo dhaqaalaha
waa gartay Ahmed Cabdi Haadi wali madaxweyne lama caleema saarin xafladda caleema saarkiisina way soo socotaa dad fara badan waxay leeyihiin qodobada madaxweynuhu halka ka jeediyay wax badan ay ifin doontaa marka laga yimaado culaysida daaqiliga ah waxa jira kuwa banaanka ka imaanaya oo dawladda Soomaaliya ay wajahayso siyaasada arrimaha dibadda la xiriira ma kula tahay dawladda waxyaabaha loo baahan yahay inay diirada saarto inay ka mid tahay xasilinta siyaasada arrimaha dibadda oo kaalin weyn ka qaadanaysa tan arrimaha gudaha ee deganaanteeda
madaxweynuhu ma san tahay horta madaxweynuhu saan hore ku sheegay madaxweynaha khibrad la wayan maa nin hadda xafiiska fariisanayo hadda kuu ka bilaabay waa nin qorshayaal leh dadkuna aaminsan inuu ka mid yahay dadka fahamkiisa siyaasadda iyo dowladnimada casriga ah ee u shaqeysa Soomaalida siyaasiyiintooda dadka ugu garad rool inuu ka mid yahay arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya meelaha ay ka qasan tahay waxaa ka mid ah xiriirka carabta gaar ahaan dowladda khaliijka sidoo kalena waxa ayadana ay ka qasnayd dambada andariskanahay sida dalkan Kenya iyo Jibuuti dhinaca kalena maxaa la yidhaahdaa dowladdii waxay xiriir fiican la lahayd Farmaajo hadda xilu ka dhammaaday Eritrea iyo Ethiopia ayay xiriir fiican la lahayd iyo Qatar marka arrimahaas oo dhan inuu dib isugu miisaamo oo uu la yimaado siyaasad cusub oo siyaasad cusub oo arrimaha dibadda oo arrimahaas kale lagu kala doodoranayo iyadoo markasta hoosta laga xariiqay danta qaranka ayaan isleeyahay in ay noqon doonto siyaasadiisa koowaad khudbadiisa uu jeedin doono aniga saan qaasayo waxay noqon doontaa khudbad oo sidii markii maalintii la doortay uu sheegay xoogga saari doonta dib u heshiisiinta ama siduu halku dhigiisu baha Soomaaliya dhexdeeda iyo banaankaba su-aasha marka waxay noqonaysaa madaxweyne Xasan maadaama dowladda Soomaaliya ay hadda tahay marka loo fiiriyo hore loo fiiriyo marka ugu fiican weeyaan ciidankii aa shaqeynaya ayadihii waxaa shaqeynayay sheeg maaliyadda shaqeynaya waxaa kor u kacay maaragtay xiriirkii caalamka kala dibadda lalahaa ayaa kor u kacay maturity bislaanshihii dadka Soomaaliyeed ayaa kor soo kacay marka fursad hadda wuxuu haystaa cid kale aysan hore u helin markaasi dhaqaajinta siyaasadda arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya waxaa isleeyahay macquul ay noqon doontaa talaabooyin fiican ka qaadan kara waxa kale oo asaga faa'iido dheeri ah oo hadda u haysta xilligii oo uu joogay Farmaajo qayb badan waxa joogay nin la Trump iyo Farmaajo isku siyaasadda ay ahaayeen siyaasadda shacabka iyo populismka ay aaminsanayeen laakiin hadda ninka jooga Mareykanka oo Joe Biden waa nin oo demokraatiga oo liberalismki waxyaabaha Mareykanku ay dunida ka rabaan dadka u danayn inay dimuqraasiyada ka mid tahay sii madaxweynahana maaragtay sheegay saan maqlay isagoo ku wada hadlay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayuu soo dhexmaray inuu la shaqeyn doono safiirkuna saada socotaa daad uu amaanay madaxweynaha iyo qaabka uu fikirayo qoraal uu soo qoray maanta laga qoray meelaha la faafinay marka waxaan isleeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu haystaa awood faani khibrad uu ku dejin karo siyaasadda ku fariisin karo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya
ma kula tahay marka iyadoo taal hadalkaada hadii aan si tax raaco madama culaysyo badan oo siyaasadda arrimaha dibadda ay jiraan oo dalal badan ay ku hardamayaan in wadanka xiriir dhow lala sameysto ma kula tahay iyadoo wadamadii kala duwanaana siyaasad furan lagu qancin karo in Soomaaliya saaxiibba ay wada sameysan karto oo dhacays ka soo horjeeda wada qancin karto
walaal arrintaas horta waxaa ku jira maxalli hada isaga jiritaan badan ayaa meesha ku jira oo tusaale maadaama Soomaaliya dal awood dhaqaalo oo xoog badan iyo awood sumcadeed ama awood ciidan xoog laysan ahayn dowladdaas waxay u baahan tahay sida oo la shaqeyn karto ugu macquulsan inay sameyso Ethiopia Farmaajo intuu yimid xilliga ku soo aaday xilliga ugu fiicnaaday ahayd oo waxay iska daysay xiriirkii kala duwanaa ee la lahayd maamul goboleedyada caasimada inuu ku soo xirantay waxaa laga yiraahdaa madaxweyne Xasan inuu siyaasadda sii wado Abiy Axmed uu leeshiyo siyaasadda xoog uu sii saaro maamul goboleedyada markaasi awooddoodu aysan u suurtagelin intay aad isaga tagaan hub la soo siiyo waxay rabaan ay u sameeyaan inuu leeshiyaal raba Kenya ayada nafteeda dib xiriirkeeda si loogu soo celin la arrintii badda waa dhammaatay hal arino waxa jirta arinta qaadka qaadkiisa la socoto Ethiopia loo wareejiyay Ethiopia qaadki loo wareejiyay qaabkee ayuu noqon doonaa hadii Ethiopia hadana laga wareejiyay noqon doona xaalad kale meesha ka ka samaysan doonta Kenyaatigana sidii ganacsigoodii iyo maaragtay Soomaalidana fiisooyinka loo waxayna arinta la xiriirta khaliijka marka arintaas arin oo culus oo tricky ah Imaaraadka iyo Saudiiga oo dhinaca siyaasadda Soomaali ay kala yihiin iyo qadar oo dhinaca siyaasadda Soomaali kale waa kala duwan qadar waxay rabtaa inay si siyaasiyan ah saameyn ugu yeelato xaaladaha ay sheegay geeska Afrika siyaasadaasna waxay kala leedahay inay meesha uga saarto Imaaraadka iyo Saudiiga Saudiiga iyo Imaaraadkuna Imaaraadka aranu wuxuu rabaa dana dhaqaale iyo Soomaali kale marka ganacsiga Soomaalida waa la leedahay marka wuxuu dhan siilay soo dhinaca kalena waxa ma effective ah oo dhinaca dawladku dawlad ixtiraam iyo dhaqaale bixintii kaga fiican qadar ayaa waxay kaga fiican tahay Imaaraadka iyo Saudiiga waxyaabo badan oo markaas isku dhex karsano in uu madaxweynuhu aad uga fiirsado u baahanaya ayaa jirta laakiin waxa isla leeyahay madaxweynaha capacity-gaas waxa xalin kara ama garaadkaas ama khibrada su'aali
waa gartay professor Liban kulli waad arkaysa Soomaaliya meel kasto oo la taabto waa meel hawl u baahan in wax badan la qabto oo wadankiya dib u soo kabanaya isbeddel siyaasadeed baa dhacay filashada dadka aad ay u sareysaa ah dowladnimada inay shaqeyso bulshada rayidkana waad ka tirsan tahay dad fara badan waxay leeyihiin shaqada dowladda la rabo inay qabato wax kasta waxa asal ka noqon kara in madaxweynuhu uu helo ra'iisul wasaare la shaqeyn kara si wax badan oo loo baahiyo in la dhaqaajiyo horay ugu socdaan sidee madaxweynuhu ayadooda ogtahay waliba xaaladda jirta ra'iisul wasaare isfahmi karaan oo arrimahaas kala shaqey lagu heli karaa masoo kala tahay siyaasadaasi in tooshka lagu shido madaxweynuhu arrintaas diirada saar waa muhiim
bismillah waxay la tahay ra'iisul wasaaraha waa furaha ama hoggaanka fulinta madaxweynaha iyo isaga waa meeshii hawshii dhan fulinayay marka haddii uusan helin ra'iisul wasaare ay isfahansan yihiin waxaa badanaya mooshinka keen badalaad baa badanaysa isku dhac baa jiraya sababtoo ah iyadana waxay ku xiran tahay dastuurkii oo aanan si caadi ah ama si cad u kala qeexayn awoodaha labadooda marka waxaad arkaysaa kan markuu magacaabayo isagaa leh magacaabayo waa inuu kan soo mariya ujeedada laga lahaana waxay ahayd inuu isku baalansi gareeyo awoodaha mataqaanayaysan dhinac kale aadin laakiin si kolka loo fakaro dalku waa yani in ay la sameeyaa prime ministerki mowduuca in aad wax looga bedelo waana la soo jeediyo fara badan ayaa yaala marka ka iyadoo yani inta laga gaarayo waxaa loo baahan yahay qof ay wada shaqeyn karaan runtii madaxweyne Farmaajo hadda prime ministerki hore muddo 3 sano iyo bar ayay wada shaqeynayeen inkastoo markii dambe inkastoo iskhilaafeen laakiin mid ay wada shaqeyn karaan xataa muddadaas hadii la helo oo siyaasadu isla fahansan yihiin waa wax dhan waa waxa keenaya hadda kala xurashada wax sodomeeyo ku dhow oo dad hadda ordaya in ay tartan ama yani ay noqdaan prime minister ayaa jira oo hadda ordaya marka ku kala xurashadoodu aad ay u adag tahay mid walbana wuxuu ku tusay markan waxay la tahay taa horta in la dadajiyo oo midka yani loona daayo mid uu qof uu ku kalsoon yahay yani ma aha hadii ay adag kala la dhiso qofka kaligii wax ma bedeli karo marka in xoogga la saaro la sameeyo waxyaalaha khiyaartu ay sheegeen amnigii si toosa in loo galo anaga hadda magaalada Muqdisho ayaan joognaa amnigii kaleba iyadoon gobolada kale laga hadlin magaalada Muqdisho aniga maanta waxaan soo booqday isbitaalada qaarkood oo wax kaleba ama xabad ama midiyo dad kale la cararayo oo aad arkaysay aawe booliskii aawe aad is leedahay oo ciyaal weerar bilaabatay dad badan ma taqaanaa dhibaatooyin badan loo gaarsiinay marka amnigu waa waxa ugu horeeya xasiloonida keenaya marka taana in ma taqaana wacyigelintiina ay socoto oo bulshada rayidka culimada kulliba inay socoto laakiin kaalinta dowladda ayaa maqan kaalinta dowladda marka in xoog loo soo jeesto xaggaas amniga iyo dhisidda xukuumadda haddii la dhisana waxa ugu horeeya waa hay-adaha dad way isbedeli karaan hay-adaha jiraya in la dhiso hay-adaha jiraya dastuurkii maxkamadii dastuuriga guddiga adeega garsoorka waxyaalaha hadii xoogga la saaro ani waxay ila tahay sanadka ugu horeeya markaa kadib wax la sameeyo.
Waa kartay si fiican baan u fahmay. Waxaan rabaa xabeeb inaan dhinaciisa marka la aado. Xabeeb, waxaa laga sheekeynayaa in xukuumaddii la dhiso sida profesorka uu hadalka u dhigay shaqadana hore laga galo oo waqti badanaan la gelin arintaas. Marka aad fiiriso dalka iyo xaaladda uu ku jiro iyo marxaladaha lasoo maray iyo xaalada aad ka sheekeynaysa dhaqaale la-aan, intaba markaad isku fiiriso Soomaaliya maanta xukuumad noocee ayay qaadi kartaa oo shaqooyinkaas qaban kara markii aad tiro iyo tayaba ku fiiriso?
Horta marka ugu horeysa waxaan anigu talo kusoo jeedi lahaa xukuumaddu inay noqoto xukuumad kooban oo aan waxba faraha laga badin oo dad maaragtay professional ah ay noqdaan, baarlamaankana uu shaqadiisa qabsado oo baarlamaan ahaan maaragtay howlihiisa uu qabsado oo maaragtay waagi hore annaga aan ku jirnay xukuumadda ama baarlamaanka, waxaan talo kusoo jeedinay in baarlamaanku ku ekaado sharci dejinta, yacni xukuumaddana banaanka laga dhiso. Marka waxay noqonaysaa xukuumad kooban oo yacni shaqadeeda keliya mataqaanaa ee ku wajahan ee the prime minister-ka iyo madaxweynaha kalsoonida shaqo ee ka dhexay karta xaqiiqada dhabta marka laga hadlayo waa arrin ku xiran dastuurka. Dastuurku haddii uu u fasaxo madaxweynihii hadda magaalada uu dhex joogaa Soomaaliya uu dhex joogaa shaqsi la yaqaan maaha kii Ilaahay u calfa madaxweynaha uu soo magacaabay, laakiin hadday wada shaqeyn waayaan inuu awood loo siiyo madaxweynaha inuu markaas maaragtay uu yidhaa ninkan waa wada shaqeyn waynay ay ku eg tahay asiga, markaa waxaa imaanaysaa prime ministerku si daacada oo kalsooni leh inay asiga iyo madaxweynuhu ay u wada shaqeeyaan. Marka waa arrimo dastuuri u baahan in wax laga bedelo haddii la rabo in arrintaasu ay afjaranto. Horta waa qeyb waxaan leeyahay xukuumadda cusub ee soo socota inay noqoto dad shaqsiyaad laga fikiray deegaan kastuu ka imaan karaa shaqsigu, aqoontiisa, waayo aragnimadiisa. Soomaali maxay isaga badatay? Waxay isaga badatay debahalaa la noqday cid kasta ay maaragtay maqaayaddii wasaaraddii la tagay, wasaaraddan wixii shaqaale hore joogay inta la qumiyo shaqaale kale la diyaarsado, wixii soo galo mataqaanaa sidii bahalkii la liqo. Yacni runti markaan ka hadlaayo Soomaali 70% iimaanka allaha geliyo waa inay deegaan ahaan iyo iimaan ahaan iyo islaamnimo ay ugu shaqeeyaan si mutadawac ah dalkooda oy ka baxdo hambiga ah meeshaan wax yaraad joogaysaah ka xoolayso.
Waa gartay, waan ku fahmay Axmed. Markaan dhacda soo eego Ibraahim Xabeeb waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay xukuumad kooban. Dadka qaarna waxay leeyihiin maadaama wax kasta lagu salaynayo 4.5 oo beelaha Soomaaliyeed ay wax ku qaybsadeen, ma kula tahay xukuumad kooban in iyadoo aan buuq la kulmin oo culays fara badan arkin ay si fudud ku shaqeyn karto?
Horta 2012 madaxweynaha markii la doortay xukuumad kooban soo dhisa tuun wasiir baatan uu sii xukuumadda saa la socoto waa 2006 wasiir ay ka koobantay. Intaasoo kale wasiiru ku xigeen iyo dowliyaala haddana sii raacsa boqol ay ku dhow yihiin malaa lixdan dhowr ay gaarayaan maaragtay portfolioyada kala duwan ay kala haystaan oo waxqaab kala duwan ay ku haystaan. Xilligaas markaa dad badanaa waxay ku dhalacayaan inay khibrad la'aan ay ka ahayd oo Soomaaliya marka tayo keliyaha lagama firiye qancinta dadka oo siyaa waa siyaasadda xukuumadda Soomaaliya. 4.5 marka laga hadlay gudiis marka lasoo galo haddana qabiilada iyo jufooyinka sidii loo qancin lahaa oo kasii dhex baxa 4.5-ka ayaa dadka tahanta. Ani hadda xogtaan helay waxa weyaan xitaa 30 in laga dhigayo oo 4 kale cusub lagu daray si dadka dhan maaragtay loo complete gareeyo siyaasadii maxaliyahada ii sheeg gogosheedii loo ballaariyo. Haddana saasay tahay kama maarmayso arrinta tayadana ma ka maarmayso oo saad la socoto xukuumad oo tayo leh waxay ku iman kartaa tirada yar kaliya kuma iman kartaa waxay ku iman kartaa dadka oo niyad wanaag iyo aqoonta xirfadda u leh ee maxaa la yiraahdaa oo lagu soo daro xukuumaduhu laba u qaybsamaan xukuumadana waa xukuumado dad figures oo siyaasiyiin ah lagu soo daro xukuumadana waa wax loo yaqaan xukuumad farsamo technocrats la yiraahdaa dhinaca siyaasadda marka la qeexay xukuumadda technocratska ama farsamada waxa weyn tusaale oo kale in oo wasiirka dekedaha injineer laga dhigo wasiirka caafimaadka dhakhtar laga dhigo wasiirka gaashaan dhiganan jeneraal ahaa oo ciidan oo kale ahaan jiray dad xirfadlayaalaha in oo wasaaradaha muhiimka oo kiiga loo dhigo madaxweynuhu markaa muuqdada technocratka ayuu kula talinayaa prime ministerka inuu qaado prime ministerkuna noceeb noqon doonaa kulli heshiiska ayaga ay gaari doonaa mise wuxuu wadadan kale oo siyaasadeed dadka in lagu wada qanciyaa soomaaliya hadda waxay u baahan tahay in saas leeyahay isku dhexdarka marka in siyaasadiina ay ka dhex muuqato farsamadii iyo technocratnimadii iyo kartidii kale oo dadku ay lahaayeen inay ka dhex muuqato labadii noocba laga dhexlo golaha wasiirada laakiin hal su-aalaa jirta wasiirka koowaad qofna ceebu noqono wasiirka koowaad haddii laga helay sifooyinka soo socda soomaaliyana waa anfacaya maxaa la yidhaahdaa ii sheeg rajo fiican oo amni iyo dalkan inu dhaaqa dowladnimadiisa oo dalkan u dal noqdo caadi ah horto oo siyaasaddu ay gaadho xuduudaha soomaaliya oo ciidanka soomaaliya xuduudaha ay tagaan oo dowladda keliya ay noqoto cid ciidanka haysato monopoly of the means of violence yaa la yidhahdaa markii la qeexay dowladda keliya waa inay awood u leedahay inay qorigeeda hayso oo maleeshiyaadkan iyo aska dadkan oo jaarnaaladan iyo dadkan maxaa la yidhahdaa xildhibaanada oo intaasoo bikaamaysa wax meesha ay ka baxaan iyo qof kale oo qallaas dalka ridi kale usin jiraan haddii la rabo waa inuu prime ministerkaasi noqdo nin horta niyad ahaan fadhiya psychological nin fadhiya oo aan wareersanayn oo fududayn inuu noqdo lana karti iyo aqoon leh shaksiyad fiican laakiin qof wadaniyad leh oo damiir leh oo dalkan unaxaya oo brobremku qaban aysan ahayn suudina xudho oo golaha wasiirada uu shir guddoomiyo diyaarada u fuulo yiraah ra-iisul-wasaare ahay laakiin raba dhibaatada soomaalida haysata oo dowladnimada ka haysata oo kala dambeynta ka haysata lowan orderka nin inuu saxa ay tahay hadduu madaxweynuhu dadka ninkaa keensado of course su-aal weyn ah waxay ka taagan tahay madaxweynuhu qof asaga u shaqeeyo si wuxuu arko loyaltigiisa ka shaqeeya muu magacaabe qof kabaasi kartile ayuu magacaab doodaas hadda dadka siyaasada falanqeeya dhexdooda ka saaya.
Aad ayaad u mahadsantihiin Professor Libaan Xuseen Ciise iyo sidoo kale Axmed Cabdi Haadi iyo siyaasiga Ibraahim Xabeeb Nuur akhyaarta ay nala socotaa. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdilcasiis Barrow idile nabadgelyo.